Ichokwadi mukoma jonga wa John Mupanduki wa sungwa wa torwa na sinema polisi ya panyika wakaenda na woku Bikita police station uko kwa wazo ndifone rawari wa chiti mapolisi wa tora chaka ndakwanisa kutawara ni mpulisa wacho paru na are ndisa ndasumuka kinda kwa kanduja ye kuti ariko wa charge neno nzi obstruction or defeating course of justice wachiti uo wa John Mupanduki waka vara shopu yao mapolisi achida kupinda mo kuti atore chibagi cha chiri mukati me shopu ya John Mupanduki saka wano watu waka vara shopu waka indane makii
saka hivyo wa Mupanduki waru kubuma ere mosha hii kana kuti waru kuiramba waru kuti panyaya yoi
chinotaurwa na John Mupanduki ndechekuti vanga vanyora tsamba iyo yavaikumbira kuti vanoda kuratidzira vachiratidzira vakanangana nokuti vaJob Scala MP Godfrey Stole nevamwe kunyatsime vabudiswe saka vanoti vanyora tsamba iyo ndopakazotanga mapurisa kuti avateverere kusvika azovasunga pazuva ranhasi saka iko zvino vavabata vangu vaudza charge obstruction asi havasati vavarekodha caution
saka vanotarisirwa kumiswa mudare redzimhosva here uye varipi kutaura kuno
tinotarisira kuti pada vangangoenda navo kucourt nemusi wefriday ndo panenge pakwana 48 hours dzavanotiko zvino vangovavharira mumaseos avo kumapolice cells.